La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Gabriel Bica vă spune din nou, stimați ascultători, bun găsit la întâlnirea de astăzi din cadrul acestei emisiuni. Vrem și astăzi să dăm întâietate cuvântului lui Dumnezeu care era de la început și prin care toate s-au făcut și se țin în ființă. Și noi suntem din El și prin El și pentru El dacă ne lăsăm modelați de El. Cuvântul acesta răsună și astăzi. Și dacă vom lua aminte, cu siguranță are ceva de spus și pentru noi. Are ceva de schimbat și în caracterul nostru. Așadar, suntem în a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, pe care o studiem împreună cu Zaharia Bica. Primele 11 versete ale capitolului 1 sunt versetele la care va face referire și în lecția de astăzi și din care mai avem încă de învățat câteva lucruri. Vă reamintesc că data trecută a fost subliniat un anumit principiu, răspunzând la întrebarea ce atitudine trebuie să avem în suferință. Principiul subliniat era principiul mulțumirii în suferință, nu pentru suferință, ci în suferință pentru binele pe care Dumnezeu îl are în vedere ca rezultat al acesteia. Astăzi, Zaharia Bica ne va ajuta să găsim răspunsul la alte două întrebări, și anume, de ce trebuie să suferim uneori și care sunt modalitățile sau mijloacele prin care Dumnezeu ne ajută și ne oferă mângâierile sale în suferință. Haideți să-L ascultăm!
Acum, dacă citim textul nostru cu atenție, putem observa un lucru extrem de interesant aici. E unic, de fapt, în toată Biblia, ca să nu mai vorbesc de epistole. Este aici o înlănțuire în textul nostru. O înlănțuire de experiențe, un fel de gradare în experiențele mângăierilor pe care le oferă Dumnezeu. Și dacă citim cu atenție textul, vom descoperi următoarea gradare. Și gradarea asta ascunde un adevăr pe care trebuie să-l receptăm cu toată inima și cu toată mintea noastră. În primul rând, Dumnezeu este Dumnezeu oricăror mângăieri. Deci El, Dumnezeu, mângăie. Dar apostolul ne spune aici că am beneficiat, versetul 5, prin Hristos de mângăiere. Apoi, voi, corintenilor, la rândul vostru, ați fost mângăiați prin noi de același Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a trecut prin încercări ca nimeni altul. Cine l-a mângăiat? Dumnezeu Tatăl. De ce? Pentru că atunci când urmașii lui vor trece prin necazuri, El, Hristos, se-i poate mângâia și înțelege. De ce trec urmașii lui prin necazuri? Pentru ca ei, fiind mângâiați de Hristos, să poată mângâia pe alții de lângă ei care trec prin necazuri. Și ei, la rândul lor, mângâiați, se poate da aceeași lecție de mângâiere altora care trec prin necazuri. Deci Dumnezeu este părintele îndurărilor și Dumnezeul oricăror mângâieri. El l-a mângâiat pe Hristos în Golgota sa, Hristos a mângâiat pe apostoli în Golgota lor, apostolii au mângâiat prin pe corinteni în suferințele prin care ei treceau și la rândul lor corintenii se mângâie pe alții. Cât adevăr este în Sfânta Scriptură care spune că nimeni nu trăiește pentru sine. Oare un bun duhovnicesc pe care îl dă Dumnezeu îl dă numai pentru mine? Arătarea Duhului și mângăierile acestea care le dă Duhul Sfânt nu-i în folosul altora. Dumnezeu nu încurajează egoism. În trupul uman nu există egoism. Niciun organ nu funcționează independent. Toate funcționează într-o legătură și reciprocitate perfectă. Nu zice Apostolul Pavel că dacă un mădular se bucură de cinstire, nu? Să zicem că mâinile sunt murdare, cum le-aș putea cinsti? Păi spălându-le cu un săpun. Ei, zice că toate mădularele se bucură împreună cu el. Adică murdăria aceea nu o să intre prin granițele acestea epidermice, prin piele, să intre și să afecteze circuitul sanguin și restul trupului. Totul beneficiază. Dacă un mădular primește un plus de viață, plusul acela se repartizează în tot trupul. Așadar, apostolul a înțeles și le-a spus corintenilor, dacă noi am fost în necaz în Asia, adevărat, am fost din pricina Evangheliei, dar Dumnezeu ne-a arătat că ne-a trecut prin aceste necazuri ca acum când voi sunteți în aceleași situații ca și noi, noi să avem cu ce să vă mângâiem, minunate. Să ne punem și noi, fraților, această problemă. Dumnezeu îngăduie de multe ori să trecem prin necazuri și se termină și ele, și necazurile au sfârșit. Și vine din nou bucuria și cântarea. Dar dacă am fost atenți din această școală, noi ne-am ales cu un cumul de cunoștințe, noi ne-am ales cu niște lecții puternice pe care le-a dat Dumnezeu. Și când afli că cineva trece exact prin aceeași experiență, să te duci la el, îi spui exact ceea ce îi trebuie, îi pui un delem de rană. Ați văzut când au venit prietenii lui Iov la el? Vreo 3 zile au stat muți lângă el. N-au putut să-i spună nimic. Aruncau țărâne, am văzut, semn de disperare, de jale. După 3 zile au început să discute cu el, dar tot pe lângă. Nu loveau ținta. Mângăieri, voi pentru mine, zice, sunteți niște mângăitori? Supărăcioși. Și niște doctori? De nimic. De ce? Pentru că ei nu trecuseră prin experiența lui Iov. Și nu numai că nu au reușit să-l mângâie, dar s-au făcut și vinovați încât Dumnezeu a poruncit lui Iov să aducă jertfă pentru ei. Și numai în virtutea lui, Dumnezeu îi va ierta. Vedeți? Ce înseamnă să faci pe confesorul, să faci pe mângăitorul, într-o situație critică prin care tu n-ai trecut. Să ne privim necazurile și din acest punct de vedere, pentru că ele se capete un rost. Și să spunem, Doamne, așa de nefericiți, necaz după necaz, încercare după încercare, problemă după problemă, să valorificăm. Să valorificăm necazurile. Să ne mai întoarcem asupra necazurilor și încercărilor prin care am trecut. Cum s-a bătut și Samson din drum să vadă ce mai face leu pe care l-a biruit. Să ne mai întoarcem și noi înapoi și să ne reanalizăm vechile experiențe, vechile necazuri prin care am trecut și Dumnezeu ne-a dat putere să trecem biruitoare. Să ne întoarcem asupra lor. Poate că vom găsi în ele fagurile pe care le-am neglijat. Lecția pe care am neglijat-o. În primul rând pentru noi și în al doilea rând pentru alții. Este aici o expresie în textul acesta de care ne ocupăm, care mi-e tare, mi-a fost dragă. Parcă are corp, parcă are trup, expresia aceasta. Și vă rog să o ascultați, e în versetul 4. Pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necas. Adică nu e o generalitate aici, Dumnezeu ne mângâie, ce știu eu cum. Și apoi și noi la rândul nostru când ne întâlnim cu cineva, mai spunem și noi câte ceva. Nu. Aici apostolul spune că Dumnezeu ne-a dat o anume mângâiere în necazul din Asia. Și această mângâiere vi se potrivește vouă perfect. Nu vi se pare că asta sugerează textul? Pentru că prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Deci, apostolul se referă la ceva concret. A primit o mare mângâiere. Nu știm care a fost aceea. Dar știm că atunci când cineva suferă pentru numele lui Hristos, ne învață apostolul Petru, 1 Petru, capitolul 4, zice el acolo că atunci când suferiți pentru numele lui Hristos, să nu vă neliniștiți, pentru că Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nu știm cum Duhul Sfânt, odihnindu-se peste ei, le-a dat această mângâiere. Așa încât ei, la rândul lor, în mod concret și obiectiv, să le-o poată da corintenilor care treceau prin o încercare similară. Hai să încercăm să facem mai clar această problemă. De exemplu, în timp ce se găsea în închisoarea Romei, ultima lui închisoare de altfel, pentru că a fost decapitat, ne spune tradiția, istoria, în primăvara anului 67, în timp ce se găsea în închisoarea Romei, în 2 Timotei, la capitolul 4, cu 13, el îi cere ucenicului său prea iubit să-i aducă cărțile. Pe un deținut numai de cărți n-are nevoie. Eventual un bibliotecar, nu? Un cititor, un lecturant pasionat. De ce? În Romani, la capitolul 15, Biblia vorbește, acolo apostolul vorbește de mângâierile pe care le dă Scriptura. E așa de lugubru aici în temnița aceasta, așa de singur. Adam și Biblia. Să citesc Biblia, să mă scufund în profeți, să privesc ochii credinței planului Dumnezeu veșnic de mântuire. Să văd ce va mai descoperi El. Cu ce mă va mai mângâia El. Zice în psalm, când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Adam Timotei cărțile și îndrăznesc să presupun și nu cred că mă înșel. Am nevoie de mângâiere, Timotei, adă Biblia. Adă Biblia. Și Dumnezeu îl mângâia acolo descoperindu-i din profeți tainele sale pe care apoi el le punea pe hârtie și le trimitea nefericiților creștini care la rândul lor treceau prin necazuri. Nu vă temeți! În profeție este scris că Dumnezeu în curând va zdrobi pe Satan sub picioarele voastre. Nu vă temeți! Hristos este la ușă, El vine! Și câte alte mari adevăruri scria el în epistole, mângâind la rândul lor cu ceea ce Domnul l-a mângâiat pe el. Hai să vedem un alt tip posibil de mângâiere într-un necas. Să ne gândim la ei în închisoarea din Filipii. Bătuți în lanțuri, în butuci, închiși în cioara cea mai dinăuntru, cu deținuți ordinar. Dar face Dumnezeu ceva extraordinar. Îl mântuiește pe șeful închisorii. Păi mai trebuie vreo despăgubire? Pentru că te-au bătut pe tine cetățean roman? Nu mai trebuie nicio despăgubire. Dacă șeful pușcăriei se pocăiește, mângâiere mai mare nu trebuie. Mai ești în stare să mai faci o pușcărie încă o dată și încă o dată. Numai să știi că rămâne copil al lui Dumnezeu. Și apoi să le spune el după aceea fraților. Măi, fraților, voi știți că în Filipii avem o femeie privatizată, pocăită, Lidia, și șeful pușcăriei. Ce mângâiere pentru frați! Ce Hristos mare avem noi dacă și pe șefii de temniță El îi pocăiește și îi mântuiește. Nu a fost asta o mângâiere? Vedeți în câte feluri știe să mângâie Dumnezeu și cât de obiectiv. Gândiți-vă din nou, iarăși mă duc la El, pentru că despre El este vorba, iarăși în închisoarea Romei, singur, alături de deținuți, de oameni vinovați. Cu ce să-i mângâie Dumnezeu singurătatea și cu ce să-i indulcească amărăciunea? Pentru că a fost un om, n-a fost un semizeu, să nu vă închipuiți. Niciunul din Sfinții Dumnezeu n-au fost zei, nici semizei. Au fost oameni, cu slăbiciuni ca și noi, cum spune Apostolul. Și acolo în singurătatea aceea, ce să facă El singur? Și Dumnezeu a găsit cu cale să-L mângâie. Știți cum? S-a convertit un sclav care era cu el acolo, Onisim. S-a pocăit. Și atât de mult s-a legat apostolul de el, încât atunci când îi scrie lui Filimon, care era proprietarul acestui sclav, îi scrie, ți-l trimit înapoi pe el. Pe el? Inima mea! Minunat! Vă dați seama? Ce mângâiere a fost, Doamne? Nu sunt degeaba aici în pușcăria asta. Doamne, nu sunt degeaba în spitalul acesta. Doamne, nu sunt degeaba în singurătatea aceasta. Tu găsești atâtea modalități, Dumnezeu oricăror mângâie. Și află Filimon, care era pocăit, află Filimon că unul din sclavii lui, cel mai rebel și neascultător, s-a pocăit și-i frate cu el. Vă dați seama câtă mângâiere a fost pentru biserica din casa lui? Vedeți cum știe Dumnezeul oricăror mângâieri să mângâie pe cei ce se află în vreun necas? Sigur că în această ordine de idei, mi-au să aminte de John Bunyan, care a scris cea mai răspândită carte după Sfânta Scriptură din literatura lumii, Călătoria creștinului. Știți că ea s-a născut într-o temniță, într-o închisoare pentru Hristos. Acolo s-a născut. Cum să-L mângâie Dumnezeu pe acest om ca să-i treacă zilele și nopțile care se confundau? Care stătea legat cu lanțuri pe o grămadă de paie murdare și care avea drept doar la Biblie, la călimară și condei și la pergament, hârtie. Cum să-L mângâie? I-a dat o inspirație numită Călătoria creștinului, cu care ne mângâiem adesea și mulți ați citit-o, nu v-ați regăsit propria vă experiență acolo? Nu am găsit și punctul în care ne aflam la momentul acela pe traseul înspre Iordan și țara Canaanului? Ba da, eu cel puțin. Și este o carte care nu-și epuizează conținutul. Ori de câte ori o citești, e parcă mai vie, mai proaspătă, mai revelatoare. Hai să venim mai aproape. Cântăm astăzi mii de cântări, recităm mii de poezii, unii o facem cu lacrimi, dar știți că toate acestea s-au născut, sau cea mai mare parte a lor s-a născut sau s-au născut în temnițe? Cântările preiubitului nostru frate în Domnul Traian Dors, care nu mai e printre noi, și poeziile lui neîntrecute s-au născut toate la Gherla, la Ocna, la Jilava, la Porta Albă, și așa mai departe. El îmi povestea cum le compunea, le scria pe bucăți de sticlă unse cu săpun, ca să poată fi șterse rapid, le memora și a memorat mii de cântări și mii de poezii pe care după ce a ieșit din temniță le-a scris. Citiți-vă rog cartea Hristos, mărturia mea, este povestea vieții lui scrise de el. Acolo s-au născut cele mai frumoase cântări și cele mai frumoase poezii. Ce au fost acelea? Ce au fost? Mângăierile lui Dumnezeu pentru ei, care erau condamnați la muncă silnică pe viață. Cu ele Dumnezeu i-a mângăiat. Și ei, în mod obiectiv și concret, au adus aceste mângheri din temnițe și slavă lui Dumnezeu că astăzi toată lumea le are. Numai cine nu vrea, nu le are. Și cât ne mângâiem citindu-le, recitindu-le și cântându-le. Mi-aduc aminte de cântările fratelui Niculiță Moldoveanu de la Sibiu. S-au născut marea majoritate în temniță. Dumnezeu le-a trimis acolo, pentru ca în felul acesta să-i mângâie pe ei acolo. Obiectiv, așa încât ei să-și poată lua după aceea bagajul acestor mângâieri și să ni le dea nouă și să le recităm și să le cântăm mulți dintre noi, așa cum am spus, plângând. Și el își ating ținta. De ce? Pentru că au fost mângâiere pentru ei și nu un simplu exercițiu literar. Au fost mulți poeți în pușcărie care, ca să-și omoare vremea și să mai iasă din lâncezala prizonieratului, compuneau. Dar era un simplu exercițiu literar, pe când la acești oameni ale Dumnezeu nu. Era chiar mângăierea lui Hristos și prezența Duhului Slavei peste ei, care a lucrat aceste capodopere ce ne-au rămas nouă pentru a ne mângăia și pe noi. Chiar dacă nu trecem prin necazuri ca și ei, dar oricum trecem prin necazuri. Cu alte cuvinte, frați din Corint, noi am trecut prin astfel de necaz, cum v-am spus, cum vă scriu, Dumnezeu ne-a mângăiat și noi vă mângăiem pe voi. Ca și voi la rândul vostru să puteți mângăia pe alții. De ce îngăduie Dumnezeu? De ce îngăduie Dumnezeu necazuri peste ei? De ce îngăduie Dumnezeu necazuri peste noi? Și m-aș referi cu precădere la necazurile pentru Hristos. De ce? Ca să ne învețe ceva. Care e folositor pentru noi și apoi folositor pentru alții. Am fost bolnav cu câțiva ani în urmă, bolnav, așa cum zice apostolul, mai trăjeam nădejde de viață și cineva a ajuns în locul meu acum, care exact boala care am avut-o eu are el. Și m-a rugat, auzi, zice, doctorul e aici lângă mine, dar eu vreau să te ascult pe tine întâi. Spune-mi în cât timp mă vindec și ce trebuie să fac. Și am spus, pentru că exact aceeași suferință și aceeași lecție pe care am învățat-o eu atunci, o învață el acum. O învață el acum. Așadar, Dumnezeu nu ne trece prin necazuri, pentru că e un Dumnezeu care e dur, e crunt, nu ne iubește, nu? El are un scop cu noi. Toate lucrurile lucrează împreună, spre binele. Ei, pentru binele ăla trebuie mulțumit. Pentru binele ăla trebuie mulțumit. În al doilea rând, Dumnezeu îngăduie să trecem prin necazuri, dacă cercetăm textul cu atenție, pentru ca în felul acesta să ne pune față în față cu limitele noastre de care nu suntem conștienți adesea. Omul este o ființă limitată. Limitat în timp, limitat în spațiu, dar vieții de noi orbiți de diavolul adesea, orbiți de duhul veacului acestuia, uneori uităm de limite. De unde s-a născut ideea de supraom, care a fost fluturată prin secolul 18, 19 și chiar 20? O să apară supraomul, omul nou, din această necunoaștere de sine. Omul are limite și limitele lui sunt foarte strâmte, dar adesea nu suntem conștienți de limitele noastre. Când stai la căpătâi unui prieten drag care s-a dus de sub ochii tăi și trebuie să-l cobori în lutul rece, abia atunci îți dai seama cine ești. Când vezi că se întâmplă o nenorocire și cineva moare lângă tine, îți dai seama cine ești. Când o boală degenerativă sau incurabilă te lovește, îți dai seama cine ești. Dar de ce numai atunci? Apostolul spunea aici că Dumnezeu a îngăduit acest necaz pentru ca să nu ne punem încrederea în noi înșine. O, rezolv eu. O, eu pot totul. Am bani. Sunt privatizat, am bogăția, am relații, toate vârfurile, toți liderii orașului. Îi am în mâna mea, suntem prieteni, colaborăm, cooperăm. Cine este ca mine? Toate acestea sunt ifose drăcești. Să vezi o gripă numai. Cum îl pune la pat jos și gata. Toate-s gata. Deci, Dumnezeu îngăduie să trecem prin necazuri pentru a ne pune față în față, am spus, cu limitele. O, ne descurcăm noi. Mai mari asiei sunt aici, vorbesc cu ei și ieșim din răscoala din Efes, nu? Dumnezeu vrea să ne determine, să ne încredem în El și nu noi înșine. Zice că peste puterile noastre a fost necazul. Doamne, dar ce ai îngăduit unei cazuri peste puterile voastre, pe noastre? Pentru ca să vă arăt câtă putere aveți. De-aia am îngăduit. Și să nu vă vizuiți pe voi înșivă, pentru că sunteți limitați. Când Dumnezeu l-a luat pe Iov și l-a pus în fața creației, și când a văzut el spectacolul, creația, așa cum i l-a arătat Dumnezeu, a spus Iov, mi-este scârbă de mine. Atât de limitat s-a văzut în fața creației și a tot puternicii lui Dumnezeu, încât a spus, mi-este scârbă de mine, la capitolul 42, în cartea sa. Vedeți? Cum i-a arătat Dumnezeu limitele. Și acum, pentru că sunt atât de limitat, mă zmeresc și mă pocăiesc în sac și cenuș. De câte ori avem noi nevoie să ne cunoaștem limitele? Dacă ne le-am cunoaște totdeauna, am fi așa de smeriți, am fi oameni de pace, am fi îngăduitori unii cu alții, toleranți. Dar pentru că de atâtea ori suntem mândri, umflați, îngânfați, ne pierdem din vedere pe noi înșine, de aici izvorește atâta rău, în biserică, în familie, în societate. Vă aduceți aminte de Ilie, care a făcut o mare ispravă pe Carmel și care a ucis pe toți prorocii lui Baal? Ce am rămas, Doamne, numai eu singur, un singur om, ia în spate o națiune, asta era impresia lui. Și am omorât pe toți profeții lui Baal, am făcut o reformă, toți se tem de Izabela, eu nu. Ei, și îngăde Dumnezeu să vină peste el o criză și să duce în pustie și l-apucă o spaimă. Zice, Doamne, te rog, ia-mi viața, vreau să mor, că nu-s mai bun ca părinții mei. Păi tu ai făcut o reformă în Israel, dar cine-i ca tine? Ilie, ai adus ploia, ai făcut să nu mai ploie, ai făcut să vină din nou ploia, aha, tremură de tine. Și? Ei, Dumnezeu vrea să-ți cunoști limitele. Destul, Doamne, acum zice el, i-am sufletul, nu Împărați, capitolul 19, i-am sufletul, că nu-s mai bun decât părinții mei. Ei, bine că ai ajuns aici, Ilie. Acum vin la tine cu un ulcior și cu o turtă să te întăresc, să-ți dau din nou de lucru, pentru că te-am învățat să-ți cunoști tu perimetrul tău, limitele tale. Deci îngăduie Dumnezeu peste noi necazurile ca să ne aducă în alibia noastră. Noi care ne umflăm apele de atâtea ori și le revărsăm în mod gratuit peste maluri, făcând atâta pagubă. Nebucadnețar nu era nimeni ca el. Eu am zidit Babilon. O să vezi tu cine ești. Și ajunge în rândul dobitoacelor. Să pască iarbă ca și boi și să crească părul pe el ca penele vulturului. Să se târască cu necuvântătoarele. Până când a ridicat ochii spre cer și a venit mintea la loc. Păi cei ce își depășesc limitele și uită de limitele lor. E un soi de, iertați-mă expresia, de zminteală. Și Dumnezeu l-a dus pe Nebucadnețar care a spus, acum eu, Nebucadnețar, laud și binecuvântez pe Dumnezeu, că El e suveran. Amin. El stăpânește. Eu ce sunt? Pe să împărăția oameni și o dă cui vrea. Mi-a dat-o și mie, bietul de mine. Și probabil așa a murit. Credincios în Jehova, Dumnezeul adevărat, Dumnezeul lui Israel. Așadar, când noi ne ajungem să ne cunoaștem limitele, așa cum zice apostolul aici, care este urmarea firească? Când ai ajuns să te vezi atât de neputincios, atât de puțin, atât de limitat, atât de gol, care este urmarea firească? Să cauți pe cineva de care să te poți rezema. Și ăsta nu poate fi decât Dumnezeu. De aceea apostolul spunea în textul nostru, că zice, peste măsură apăsați de mult, peste puterile noastre, nu mai trăjeam nădejde de viață. Ne spunea gândul că trebuie să murim. De ce? Ca să ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Asta e lecția. Ia să mă șocheze Dumnezeu și să-mi arate cât îmi este mie măsura. Și să-mi scrie că număra cântării și împărții. Nu pentru asta. Nu. Dumnezeu vrea să mă determine de a mă mai zeifica pe mine însumi, de a mă lepăda de mine însumi și de a mă lipi numai de El. În cântarea cântărilor este un verset care spune, cine este aceea care se suie din pustie? Cu aluzie sigur la biserică, probabil răzămată de iubitul ei. Și iubitul acesta bănuim că este Hristos Mirele, Hristos Domnul. Așadar, de aceea Dumnezeu ne pune față în față cu limitele noastre, pentru ca să ne determine să ne întoarcem la El.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.